Pojďme spolu i poslouchat. Klidné dopoledne, vážení a milí posluchači z Dvojky Českého rozhlasu. Co vám nabídneme? Po 11. přijde do vysílání paní Gita Pekárková, která je psychiatrička a léčí závislosti na alkoholu. O alkoholu a o tom, jaký k němu máme vztah, budeme mluvit až do 12. hodiny a samozřejmě budete se moci ptát. Také vám nabídneme slovo nad zlato, to už bude v této hodince. Ve 10:45 dozvíte, co to znamená, když se řekne, to byla jeho labutí píseň. Vysvětlíme, kde se toto rčení vzalo. Pozveme vás i do klimatického domu, ale teď dovolte, abychom otevřeli zdravotnickou poradnu s paní doktorkou Stanislavou Šimkovou, primářkou infekčního oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Dobrý den, paní primářko.
Hezké dopoledne přeji.
A probírat budeme cestovní medicínu a očkování na cesty. Možná, že mnozí už máme naplánované dovolené do Evropy, i za její hranice. Pokud bych se chtěla chránit, paní doktorko, tak jaké očkování byste mi doporučila, že je vhodné?
Tak základ očkování pro všechny cestovatele je očkování proti virovým hepatitidám A a B a očkování proti tyfu, břišnímu tyfu.
Proti břišnímu tyfu, vidíte, já jsem myslela, že tahle nemoc už je vymýcena.
Ano, je vymýcena u nás. A to díky teda hygienické službě, která ty nosiče tyfové velmi sledovala a v podstatě se povedlo je vymítit, takže u nás teda a v Evropě bych si typla teda ve střední západní Evropě tyfus není, ale od Balkánského poloostrova dále na jih a na východ i na západ, pokud jde o třeba Jižní Ameriku, tyfus se, Afriku se tyfus vyskytuje.
Takže očkovat doporučujete jednoznačně?
Určitě, jednoznačně ano.
Kdybychom se vrátili k té žloutence hepatitidě typu A B jste říkala, tam je potřeba očkovat oba typy, nebo jak s tím nakládat?
Tak záleží, je důležité, aby ten cestovatel budoucí přišel teda se poradit, aby přišel do očkovacího centra, kde se s ním teda rozebere, zda neprodělal některou z těch dvou hepatitid, nebo zda nebyl očkován proti některé z nich už v minulosti.
A pokud by to nevěděl, nějakými testy dá se to zjistit?
Ano, dá se vyšetřit protilátky. Tady to je vyžádané vyšetření, takže by si to měl teda ten klient zaplatit. Nicméně dá se vyšetřit poměrně spolehlivě, jestli teda prodělal hepatitidu A nebo hepatitidu B.
A pokud jí prodělal, má protilátky už na dosmrti?
Ano, má protilátky na dosmrti.
Takže není třeba se očkovat.
U toho Bčka je to trošinku složitější, ale nicméně dá se to poznat.
Když tedy se zjistí, že neprodělal a že by to očkování bylo vhodné, tak očkujete typ A a typ B zvlášť nebo dohromady, nebo jak
tak
se to dělá?
Dá se to dělat tak i tak, ale pokud neprodělal ani jedno z těch hepatitid, tak se očkuje kombinovanou vakcínou, tak je to vakcína proti hepatitidě A plus B a základní očkování jsou 3 dávky.
Říká se, že naše populace je proočkovaná, platí to i na hepatitidu?
No, tak od roku 2001 se začalo v České republice plošně očkovat proti hepatitidě B, to znamená, aha, že dneska očkovali se 12-leté děti a novorozenci a znamená to teda, že ročníky 89 a mladší jsou očkováni plošně všichni proti hepatitidě B.
Takže očkování hepatitidou B nepotřebují, protože už mají,
ano,
protilátky,
ano,
až na dosmrti.
A nechají se naočkovat jenom izolovaně tou vakcínou proti virové hepatitidě A.
A paní primářko, kdybyste měla jednoduše pro mě jako pro laika vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tou hepatitidou A a B, dá se to?
Tak obě onemocnění jsou virového původu, ty viry jsou každý úplně teda, má jinou charakteristiku, jsou to jiné viry.
Ano.
A asi pro nás, nebo tady v tomto případě by byl důležitý ten přenos. U virové hepatitidy A je přenos vodou a potravinami, neboli ústy, a u virové hepatitidy B je to parenterální nákaza, to znamená krví.
Přenos krví. Stačí, když pojedu do nějaké rizikové země, a teď nevím, jestli je počítáte od Balkánu dál, a nebo jestli Evropa se vám zdá také trochu nebezpečná, co se týče žloutenky, když budu dodržovat základní hygienická pravidla, mýt se teplou vodou, mýdlem?
Tak co se týče Evropy, tak jak hepatitida, virová hepatitida A, tak hepatitida B se vyskytují u nás. Teda. Mm-hmm. Pořád jsou pacienti, kteří mají někdy v nějakých i lokálních menších epidemiích. Před pár lety byla velká epidemie celostátní hepatitidy A. Pokud jde o západní Evropu, Světová zdravotnická organizace doporučuje i tam očkování proti hepatitidě B. Tam hlavně je to nebezpečí v tom, že ten cestovatel neví, jestli neskončí s nějakým bolavým zubem u zubaře, nebo jestli neskončí na nějakém injekčním podání léku a tak dále. Takže doporučuje se teda očkovat proti oběma hepatitidám. Samozřejmě v těch rozvojových zemích, kde nebo v těch rizikových zemích, kde ten standard je, hygienický standard je nižší, tak jako tam do popředí jako vstupuje očkování proti hepatitidě A.
Dá se naočkovat hepatitida A, B rovnou?
Dá se naočkovat, buď to ta kombinovaná vakcína, to jsou tři teda základní dávky, a potom se už nepřeočkovává, a dá se naočkovat i zvlášť. Hepatitida A jsou dvě dávky, jedna a za rok druhá, zhruba za rok druhá dávka, potom je to už na celý život, a hepatitida B, ta má stejné schéma jako ta kombinovaná vakcína proti hepatitidě A, B.
A musím si to platit, anebo pojišťovna přispívá?
Musíte se platit, pojišťovna teda takhle, platí se samozřejmě cena vakcíny, platí se za aplikaci nějaký drobný poplatek a může ten klient si zajít teda ke své pojišťovně a zeptat se, kolik a zda teda na to očkování přispívá. Vesměs všechny zdravotní pojišťovny nějakou sumu přispívají.
Ještě paní primářko, než dáme prostor našim posluchačům k dotazům, tak čím je ta žloutenka hepatitida tak nebezpečná? Proč je potřeba se očkovat?
Tak jednak je to poměrně dlouhé onemocnění, tak v dnešní době nikdo není nějak rád dlouho v nemocnici a není rád, když prostě na, já nevím, 2-3 měsíce je v neschopnosti, ale teda samozřejmě jsou to, nemoce mohou probíhat velmi těžce a není ani úplně vzácné úmrtí na ty hepatitidy. Nehledě na to, že hepatitida B může přecházet do chronicity a ty lidi potom samozřejmě mají celý život s tím problémy a mohou skončit cirhózou jaterní a ještě dalšími následky.
Znamená, že žloutenka napadá hlavně játra?
Ano, napadá. A z toho potom... Ten virus má afinitu k játrům, oba ty viry mají afinitu k játrům a poškozují různým mechanismem, každý trošku jako jiným mechanismem, ale poškozují přímo jaterní buňku.
Dodává paní primářka infekčního oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze Stanislava Šimková. Jestli se jí chcete zeptat na cokoliv, co se týká očkování, hepatitidy, tyfu, anebo co se týká cestovní medicíny, tak vytočte 22 155 25 25 anebo 24 24 na konci. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, its only seed.
lies a sea that with the sun's love in spring becomes the
Na dvojce pokračuje zdravotnická poradna s primářkou infekčního oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, paní Stanislavou Šimkovou. Mluvíme o cestovní medicíně a zejména o očkování, hepatitida, tyfus, to jsme probírali. A je prostor pro vaše otázky 22 155 25 25. Kdo by točil? Dobrý den, přeji. Haló, haló. Ptejte se.
Dobrý den, posluchač Brna, prosím vás pěkně, bylo mi 70 a žloutenku jsem prokazatelně nikdy neměl. Má v této situaci mojí nějaké očkování teď smysl?
Dobrý den, přeji. Tak záleží, vy se chystáte cestovat někam?
Ano, tak běžně na dovolenou, jako vždycky. Každý rok někam taky.
Za hranice naší republiky. Ano.
Do Chorvatska.
Ano, tak jako tady do těch destinací bych vám určitě doporučila teda naočkovat žloutenku typu A a břišní tyfus. Pokud byste chtěl teda, nebo jako se odhodlal teda si nechat vyšetřit protilátky, protože tady v tom věku opravdu už jako velké poměrně procento populace je teda prodělalo nebo přechodilo tu žloutenku typu A, tak bylo by vhodné asi v tomto případě protilátky si nechat vyšetřit. Ono to není, já vám neřeknu přesnou sumu, ale není to nějaká zásadní teda částka, kterou by člověk nemohl obětovat, to očkování mnohem dražší. A v podstatě teda by vám to vlastně ušetřilo za to očkování, protože ta hepatitida A je jako jedna dávka, za rok druhá dávka a obě stojí kolem tisícovky.
Dodává paní primářka Stanislava Šimková. Poslechneme si další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Paní primářko, mám na vás prosbu. Je mi nějakých 47 let, zhruba když mě bylo 17, tak se mnou nechtěli spolužáci svačit, že mám žluté bělmo. A v 27 letech mě operovali žlučník. Primář po operaci mi řekl, že piju litr tvrdého denně, že se mnou zacházel velmi šetrně.
A pijete?
Ne, právě, že já nepiju. Aha. Právě, že já vůbec nepiju, takže mi to přišlo jako od něj urážka celkově.
Ano.
Ale pak jsem potkal známého na chirurgii a ten mě řekl, že jsem asi prodělal nejspíš žloutenku neléčenou, že ty játra, že se s tím sešel taky. Dá se to zpětně zjistit?
Dobrý den, přeji. Ano, určitě. Já si myslím, že vy byste měl určitě vyhledat jaterní poradnu nebo jaterní ambulanci u některého z infekčních oddělení podle místa bydliště. A
ano.
Tam se nechat teda opravdu jako podrobně vyšetřit, zda jste skutečně nějakou hepatitidu v minulosti prodělal, protože tady vy byste mohl mít teda i třeba, nebo vyloučit by se měla i chronická hepatitida B nebo C, kterou jste mohl prodělat a nemusíte o tom vůbec vědět, protože ono tam u toho nebývají teda, nebo velmi často nejsou žádné příznaky, ten člověk se cítí dobře a někdy je to až prostě jako překvapením, když dojde třeba k selhání jater. Takže určitě vyšetřit, jako bych doporučovala a potom podle toho, pokud byste cestoval, tak samozřejmě se zařídit s tím očkováním.
Tak rady znáte, držíme palce, ať všechno dobře dopadne. Naslyšenou. Poslechneme si další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych se potřebovala paní primářky zeptat toto. Já jsem byla očkovaná z práce proti Bčku a asi před 4 roky jsem si řekla, jak tak cestuji, že si dám i Ačko. Měla jsem první vakcínu Ačka, podotýkám, že mě nic vůbec nebylo. A po tomto očkování jsem dostala herpes zoster. Ještě já jsem ho kdysi měla dvakrát. Říká se, že přetrvává v ganglích, ale tentokrát to byl učebnicovej. Co mi na to paní primářka řekne?
Dobrý den, přeji. Tak ten herpes zoster neboli pásový opar jste nedostala teda samozřejmě po té vakcíně, ale tam je to tak, že pásový opar vzniká, když dojde k poklesu imunity. Ta vakcína, vy jste byla naočkovaná a ta vakcína samozřejmě vám laicky řečeno vypotřebovala imunitu a tím pádem došlo prostě k oslabení teda imunity a ten virus se aktivoval, ten virus skutečně přežívá v organismu jak jste říkala, někde v blízkosti nervů, prostě tady v těch strukturách, a může se po poklesu imunity aktivovat a projeví se to potom vznikem pásového opadu. Takže to byla taková jakoby nepřímá souvislost s tím očkováním.
Dá se s tím něco dál dělat?
Tak já si myslím, že paní...
Posilovat imunitu.
Posilovat imunitu, ale tak jako herpes zoster se léčí, teda se dá léčit, a to očkování by se mělo určitě nějak dořešit, protože škoda teda, že jste se nechala očkovat a už se to nedoočkovalo pravděpodobně.
Dodává paní primářka Stanislava Šimková, poslechneme si další dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, tady posluchačka z Písku. Já bych se chtěla paní primářky zeptat, je mi 67 let a v 10 letech jsem prodělala žloutenku špinavých rukou. Nevím, jestli je to A nebo B.
To je typ A.
A jestli mám ještě imunitu proti tomu.
Dobrý den, ano, určitě imunita přetrvává celoživotně. A pravděpodobně nemoc špinavých rukou je teda žloutenka neboli virová hepatitida typu A. Nicméně, až se budete nabírat z nějakého jiného důvodu, tak by to bylo dobré si taky teda ověřit, že to je pravda, protože v té době se ještě hepatitidy nerozlišovaly, to se nedalo zjistit, jestli je to Ačko, Bčko nebo Cčko, nebo ještě nějaký jiný typ hepatitidy, takže by bylo také dobré u vás teda ty hepatitidy nabrat a zjistit teda, co to vlastně bylo.
Ještě si poslechneme poslední telefonický dotaz, než paní primářka půjde s vámi chatovat na náš chat. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, tady je Jana z Brna. Ano. Ve 14 letech jsem se setkala se žloutenkou u spolužáka, byli jsme všichni očkovaní a ve 22 letech jsem měla mononukleózu. A po 25 nebo po 35 letech se mi jaterní testy zhoršily a chtěla bych jet do Itálie na dovolenou. Mám se nechat očkovat?
Dobrý den, tak myslím si také, že by bylo vhodné teda u vás zjistit, jaká hepatitida to byla. V té době pravděpodobně se taky ještě nezjišťovalo, nedalo zjistit, jestli je to hepatitida u toho spolužáka, hepatitida A nebo B. A to očkování, to asi nebylo očkování, ale tenkrát se píchalo takzvaný gamma globulín, což byla vlastně taková jakoby ochrana, bylo to od lidí, kteří jsou zdraví a mají třeba protilátky, ale není to úplně, jako to není nic, co by vám jako dlouhodobě nějak prospělo, že byste měla protilátky, takže u vás určitě, než byste se nechala očkovat, tak by bylo vhodné tady ty hepatitidy vyšetřit.
To se dělá, paní doktorko, z krve? Zajdu si do laboratoře?
Ano.
Nebo
no,
kam?
Ne, do laboratoře to chce nejdřív zajít na infekční oddělení, nebo na infekční kliniku, nebo ke svému praktickému lékaři taky.
A ten mě doporučí.
Ten vás doporučí, ten napíše jako žádanku, které protilátky chce vyšetřit, a prostě trvá to asi do týdne, by měly být výsledky.
Takže poměrně rychlý test. Ano. A je přesný ten test, je spolehlivý?
U toho A je spolehlivý. Dá se to, u toho Ačka je to úplně jednoznačný, tam se ty protilátky udržují skutečně i po tom očkování velmi dlouho a spolehlivě. Ta očkovací látka jako je vytvoří poměrně jako skoro ve 100%. U toho Bčka trošku je to složitější, tam se musí odlišit, jestli je to imunita po očkování nebo imunita po prodělaném onemocnění, ale dá se to taky samozřejmě zjistit.
Dodává primářka infekčního oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, paní doktorka Stanislava Šimková, děkuji vám za vaše slova.
Ráda se stala.
A ona teď s vámi bude tak 15 nebo 20 minut chatovat na našem webu dvojka.rozhlas.cz. Pište své dotazy do tabulky, kterou najdete na naší hlavní stránce.
Tě dlouho znám, ty má lásko, léta snad. Vím, že potkávám tvoji tvář už tisíckrát. V tichých uličkách i tramvajích, když padal sníh, byl žár. Stokrát, tisíckrát stála s jenom krůčků pár. Já potně poznám tvůj smích z plakátů na nárožích. Tvou vůni stokrát jsem vdých z knížek i z básní. Jak umíš umřít i žít, já v stovkách bijáků z
skrýt. Vím, jak se rodíš, kam chodíš, čím rázníš. Znám tě dlouho, znám, ty má lásko s velkým L. Skříň tvých fotek mám, což ty nevíš, bohužel. Snad už tisíckrát jsem ruku stáh, byla jsi na dosah, co s tím, když stále nepoznám tvoje jméno s příjmením. A náhle chápu, proč mám pocit, že neznám, co znám, proč pořád bloudím tak sám, jak pírko senou. Láska je živá, co s ní, když se jen dívá a s ní. Láska je živá, je dívkou, je ženou. Láska je živá, láska má jméno.
Vyberte si na dvojce.
Mým dnešním hostem v pořadu Noční mikrofórum, které se vysílá opět živě od 22 hodin a 30 minut, bude známý český malíř Kristián Kodet. Těším se s vámi na slyšenou, váš Jaroslav Svěcený na dvojce. You turn my night into days, lead me mysterious ways, you made me feel like a new man. Like I'm born once again. It's you, I know it's you. You cause desire and pain, tangle me up in your chain. You make me the slave.
Zdá se, že špatné, studené, deštivé počasí nám zpívá svou labutí píseň. No a my vysvětlíme, co rčení labutí píseň znamená za malou chvíli ve 10:45. Teď zůstaneme u počasí, protože počasí, to je, myslím, téma, o kterém mluvíme všichni stále častěji a v podstatě se nemůžeme dobrat konce, protože počasí se rychle prudce mění. Doufejme, že ta předpověď, že se nám oteplí a bude krásně sluníčko, teplo 25 stupňů, vydrží. Rozhovory o počasí, o globálním oteplování, myslím, že se vedou opravdu všude na světě. A v německém Bremerhavenu je jedna taková debata, která stála u zrodu neobvyklého muzea. Jeho návštěvníci mohou na vlastní kůži během jedné jediné návštěvy projít několika klimatickými pásmy. Mohou propotit triko na Sahaře i prochladnout uprostřed arktických plání. A to, aniž by opustili supermoderní stavbu ve starém přístavu, kde se Klimahaus, tedy klimatický dům, nachází. Vydejme se spolu s naší zpravodajkou Klárou Stejskalovou cestou napříč kontinenty.
Přesně takto probudil před 10 lety budík cestovatele a dokumentaristu Axla Wernera. 3,5 roku sbíral fotografie a materiály pro místní expozici. Vybavená radami průvodce se vydávám po jeho stopách.
Stejně jako on budete postupovat po 8. stupni východní šířky.
Naše cesta začíná ve Švýcarsku, kde právě stoupáme k alpským vrcholkům.
Vidíme tu horskou krajinu, ledovce i to, jak dochází k jejich tání. Zažijeme tu sesuv kamení, ale taky si vyzkoušíme švýcarské halekání.
Doprovod mi dělá Silvia Šuchár. Jen co se trochu vyblbneme, nasedáme na gondolu a hurá dál na Sardinii. V takzvaném zážitkovém muzeu se skutečně snažili vytvořit autentický pocit. Na cestovatele tu dotírají mouchy, ofoukne vás vítr a dokonce během cesty můžete lehce zmoknout. Cítíte tu také různé pachy i vůně. Teď jsme už v poušti. Teplota tomu odpovídá. Je to 30 stupňů, ale pocitově to je mnohonásobně víc. Nás čeká cesta přes Niger. Stále se držíme 8. poledníku, ale čeká nás podstatný teplotní šok. Z Afriky do Antarktidy.
To je skutečný led. Všechno je pravé. Takže kdo z návštěvníků chce, může si vyzkoušet oblečení polárníka.
V expozici věnované klimatu nemohou chybět meteorologové. Jedním z nich je i Michal Tonzer. Kromě aktuální předpovědi se zabývá dopady změny klimatu.
Tady na pobřeží je aktuálním tématem zvyšování mořské hladiny. Pro všechny, kteří tu bydlí, to představuje nebezpečí. Postupuje to zatím pomalu, ale za 100 let by to mohlo stoupnout o metr.
Stoupající hladina oceánu je problém, který trápí i obyvatele Samoy. Právě ta je naší další zastávkou. Je tu snad ještě větší vedro než v Africe a vlhko jako v prádelně.
Tohle tu vybudovali samotní Samoané, které Axel potkal na své cestě a kteří to sem přijeli osobně vybudovat.
Průvodkyně Silvia mi ukazuje místní kostel.
Křesťanství je na Samoji hodně zastoupené. V neděli sem lidé oblečení do bílého přicházejí pomodlit.
Čeká nás ještě klikatá cesta nočním deštným pralesem. Naskok poznáváme tvrdý život na Aljašce a vracíme se přes celou zeměkouli zpátky přes Severní moře. Návštěvníci jsou nadšení.
Bylo to skutečně pěkné, co tu člověk všechno viděl. Byl jsem tu poprvé. Hlavně Antarktida, kde byla spousta ledu. A také nebe v noci nad rovníkem, jak člověk mohl pozorovat hvězdy. Ale i ostatní věci byly super, jako obří akvária nebo džungle.
Navíc nám na cestu napříč kontinenty stačilo pár desítek minut.
Šedesátý léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla. A žít to za to stálo, tak se mi to zdálo. bylo v nás hodně lásky a peněz bylo málo. Holky byly věrný, tak ten dva nebo týden, a neznali jsme Londýn, New York ani Vídeň, jen ze starých magazínů a z potrhaných stránek. Černobílý Beatles hlídali můj spánek. Auto jsme stáli, životem tak lout a písně hrát. Svět byl kdesi v dáli, jenže náhle dal o sobě znát. Co zbylo z té krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy, na podvazkový pasy. 60. léta řeknu v jedný větě, končí divným létem v rozděleným světě. 60. léta vinilový mládí, květinový děti, naděje a pády, tak porej dál tu dýmku za všechny hříchy světa. Už ke mně taky kráčí mý vlastní 60. léta. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
Deset hodin 39 minut programem Na dvojce vás dnes provází Daniela Brůhová. Před 11. poradíme, jak pečovat o své oči, zjistíme, co jim škodí, co naopak prospívá a jak zabránit onemocnění očí. Teď se ale podíváme na jedno ustálené rčení. Labutí píseň, co to znamená, tak to vám vysvětlíme. Možná, že si připomenete i nádherný balet Petra Iljiče Čajkovského Labutí jezero. Bylo inspirováno i labutí písní.
Když se řekne
labutí píseň,
poslední tvůrčí čin nebo velké vystoupení aktéra.
Když labuť umírá, sladce zpívá a zpívajíc končí svůj život.
Pravila Leonardo da Vinci.
Zpěv, kterým se labuť loučí se životem, je prý tak vroucný a smutný, že nad ním dojekým tichne veškerá příroda.
Tomu věřili už antičtí básníci a filozofové.
S labutěmi se často setkáme ve starých řeckých bájích.
Tak například já, bůh světla a slunce Apollon, jsem dostal od nejvyššího boha Dia krásný vůz tažený bílými labutěmi. Na něm jsem se projížděl po světě.
Díky spojení s Apollonem se labutě staly symbolem harmonické hudby a básnictví. Podle Sokrata od něj pochytili i věštecké nadání.
Labuť byla spojována i se mnou, s bohyní krásy a lásky Afrodítou, pro svou spanilost a bělostnou barvu, evokující panenskost, která je mi tak vlastní.
V labuť se proměnil vládce bohů Zeus.
Abych svedl Lédu, krásnou dceru spartského krále Tyndarea, a inspiroval jsem tím k velkým opusům stovky malířů, sochařů i básníků.
O labuti, která před smrtí zpívá, se zmiňuje Ovidius i dramatik Aeschylus.
Klytajmnéstra v tragédii Agamemnon říká:
mrtev leží muž, který ublížil této ženě.
Miláček všech těch chrýseoven pod hradbami Ilia a s ním tato jasnovidná zajatkyně jeho boží věždby zvěstující souložnice, spolehlivá družka do postele. Dopadli podle svých zásluh. On, jak jsem řekla, a ona, poté co jako labuť zapěla svůj poslední žalospěv smrti, padla mrtva vedle svého milovaného.
Klitajmné ztratím myslí věštkyni Kassandru a to je nejstarší doklad labutí písně v evropské literatuře.
Jestli se toto přirovnání zrodilo přímo v Aischylově hlavě nebo použil už zaužívanou metaforu, nevíme.
Také Platón píše.
A zdá se, že mne považujete za horšího věštce, nežli jsou labuti, které když ucítí, že mají zemřít, zpívají. Zpívají i dříve, ale tehdy zpívají nejvíce a nejkrásněji, neboť se radují, že mají odejít k tomu bohu, jehož jsou služebnicemi.
Na labuti jezdí i Brahma, první božstvo svaté trojice hinduismu.
Ve středověku měli labuť za symbol pokrytectví, prý protože pod bílým peřím skrývá temně červené maso.
Labutí Avonskou jsem byl nazýván já, největší dramatik všech dob, William Shakespeare.
Zajímalo by mě, jak to s tím labutím zpěvem ve skutečnosti je.
U nás žije labuť zpěvná a podle věhlasného zoologa Alfreda Bréma opravdu umí vyluzovat zvuky, které znějí harmonicky.
Labutě jsou velmi plaché a zdrženlivé, podle Bréma se
v povaze jejich zračí sebevědomí i zároveň vědomí vlastní důstojnosti a i jistá vládychtivost, která se jeví proti druhům stejného rodu chutí kervačce, proti ptákům slabším pánovitostí.
V hejnu nestrpí nikoho cizího ani labuť jiného druhu. Pokud některá zabloudí, raději se toulá o samotě, než by se přidružila k jiným ptákům.
Manželství labutí je z pohledu člověka velmi romantické, neboť se pár spolu často mazlí a ovíjí krky. Pár také zůstává spolu doživotně a samec i samice si vzájemně pomáhají v nebezpečí.
Nového partnera si labuť hledá jen, když ten druhý zahyne a někdy už zůstane sama.
Labuť se stala vyhledávanou ozdobou jezírek v zahradách a parcích.
Součástí heraldických znaků a vývěsních štítů.
Národním ptákem Finska.
Postavou spousty pohádek.
Námětem mnoha hudebních děl, například
Wagnerův Lohengrin, Karneval zvířat Kamila Sen-Sanse, Sibeliova Tunelská labuť, Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského.
A tak dále, a tak dále.
Zbortěné harfy tón, strhané strůny zvuk, zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt, vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas. Mrtvé labutě zpěv, ztracený lidstva ráj, to dětinský můj věk.
Víte, kdo napsal tyto verše?
Přece Karel Hynek Mácha ve svém nepřekonatelném Máji.
O labutí písni už víte všechno. Pořad připravila Jitka Škápíková, účinkovali Jan Herget a Dan Moravec. Zítra další rčení. Za malou chviličku vám nabídneme rady, jak pečovat o své oči, jak je udržovat zdravé.
Vždy nebo stejně, stejně, dál v tobě budu žít. Budu v každý řádce, řádce, v žádu přízně tvý. Jsem to, co budeš mýho románu číst, to, co v něm číst je vím. Jsem kresba na mapách jen bílejch míst, co směr tvůj změní. Když on
Je magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
A poslouchejte, vážení a milí, i po 11. hodině s lékařkou, psychiatričkou Gitou Pekárkovou budeme mluvit i o tom, jestli doba, ve které žijeme, je tak těžká, že nás nutí odšpuntovat občas nějakou tu lahev tvrdého alkoholu. Co si o to myslíte? Doufám, že se připojíte do naší diskuze po 11. Budeme moc rádi. Ještě mám pro vás jednu zajímavou zprávu. Velkolepý úspěch oslavila v Pekingu na prestižní soutěži o nejzajímavější kuchařku světa i kuchařka z České republiky. Jmenuje se Láska prochází kuchyní. Uvařte, zabalte a věnujte jedlý dárek, autorka Denisa Bartošová. Cenu, tedy první cenu za tvořivou kuchařku, získali v kategorii design a cenu převzala i šéfredaktorka nakladatelství Smart Press Adéla Hálková. Moc jim gratuluji, mám radost, že u nás dobře vaříme. No a teď vám poradíme, jak pečovat o své oči, co jim škodí, co prospívá, jak zabránit jejich onemocnění. Je lepší více světla, méně? Tak to všechno už se dozvíte v našem stylu 2014.
Je pondělí, začínáme novou stylovou řadu, no a v této stylové řadě se zaměříme na oči, na jeden nejen z nejdůležitějších orgánů a smyslů, který máme, ale asi ten nejdůležitější. Takže povídat si budeme s profesorem Pavlem Rozsívalem a povídat si budeme samozřejmě o prevenci, jak je ve stylu zvykem, o tom, jak se máme chovat, aby nám naše oči sloužily co nejlépe do co nejvyššího věku.
Dobře jste řekla, že oko představuje nejdůležitější smysl, protože nám zprostředkovává 80 až 90% všech informací o vnějším světě. Proto si ho také musíme chránit. Je celá řada úsloví, chrání se jako oko v hlavě a tak dále a tak dále. A to vyjadřuje právě význam oka pro náš celkový život a zvlášť v dnešní době, která je hodně zaměřená na zrak, na práci do blízka, tak samozřejmě bez dobrého vidění máme velké potíže. Proto si musíme zrak chránit před různými škodlivinami, chránit ho před nadměrným osvětlením, před infekcí a i dodržovat určitou hygienu práce s terminály a podobně, aby jsme si zrak co nejdéle udrželi.
Tak my se tento týden samozřejmě budeme věnovat nejrůznějším problémům, které mohou s našima očima nastat. Budeme hovořit, jak už jsem řekla, hlavně o prevenci, ale zaměřme se dnes tedy na to, co asi potkává většinu z nás nejčastěji a co může nebo nemůže ty oči poškodit. To je teď na vás samozřejmě, co řeknete, práce s počítačem.
No, práce s počítačem se dneska stala běžnou součástí života, taky jsou určité normy pro práci s počítači a také lidé mají potíže, když s nimi pracují. Není to způsobeno tím, že by obrazovka počítače měla nějaký škodlivý vliv sama o sobě, nebo dřív se tak báli, že by tam bylo nějaké záření škodlivé a doporučovala se určitá vzdálenost dodržovat, to nemá žádný význam. Ale při práci na počítači se soustředíme zrakově. Je prokázáno, že člověk mnohem méně mrká, frekvence mrkání klesá na polovinu i méně. Někdy také to prostředí není nejlepší, zvlášť pokud někdo přitom ještě kouří, tak to je jak v plynové komoře v některých případech. A potom také taková soustředěná práce do blízka může zvýraznit určité drobné vady, lomivosti oka, refrakční vady, případně šilhání skryté. A proto, když někdo opravdu má potíže při práci s počítačem, tak by měl vyhledat očního lékaře, který mu často může najít právě takovou drobnou vadu a velmi mu pomoci, protože musíme dodržovat určitou hygienu.
Takže co dělat, abychom ty oči neměli unavené? Jak se chovat právě při práci s počítačem? Jaká by měla být ta hygiena?
Tak měli bychom v první řadě dodržovat určité přestávky. Často to říkáme lidem, kteří přicházejí, že když pracují 12 hodin na počítači, tak už to pak nemohou vydržet. Tak jim říkáme, kdybyste chodili po schodech nahoru a dolů celý den, nohy vás budou bolet, od očí vyžadujete něco podobného, takže to je potom...
Je to součást našeho těla.
Ano, potom samozřejmě to také umístění obrazovky počítače, která by neměla být tak, aby se tam třeba okno odráželo a podobně, nebo svítidla v okolí, ty reflexy jsou někdy nepříjemné. A měli bychom tady dodržovat určité přestávky a pokud máme pocit suchosti, tak si do oka nakapat. Dneska je celá řada takzvaných umělých slz, které nám pomáhají, aby jsme tu práci mohli co nejdéle dělat, jinak nějakých dalších zvláštních opatření není potřeba dodržovat.
Jak časté by třeba ty přestávky měly být?
Tak člověk po té hodině plus minus asi mu udělá dobře, když vstane, protáhne se, celkově trošku se pohne a i těm očím dá malou pauzu.
Může třeba právě ten problém suchého oka nebo únavy očí vést až k zánětu spojivek, protože často právě po té práci s počítačem máme oči červené.
Určitě, protože když člověk málo mrká a je v prostředí suchém, k tomu, že souviset jak s ústředním topením, tak s klimatizací, tak vlastně může oči činit náchylnějšími ke vzniku zánětu spojivek nebo podobných obtíží. Oko se pravidelně vlastně svlažuje pomocí mrkání. Teče přes oko určitá vrstva slz a to, když člověk nedělá tak, jak by měl, tak samozřejmě si nedodržuje určitou vnitřní, abych tak řekl, hygienu oka a tím pádem to oko zánětu spojivek je náchylnější bezesporu.
Dnes velice často vidíme, že třeba mladí lidé, kteří opravdu pracují dnes a denně s počítačem, mají velice brzy brýle. Dá se říct, že třeba děti, které hrají nejrůznější počítačové hry, baví se s počítačem, učí se i s počítačem, že skutečně třeba budou mít ten zrak horší, než mají dnešní dospělí, které ta práce s počítačem potkala až v tom pozdějším věku?
Práce do blízka obecně, to znamená čtení a počítač je taková středně blízká vzdálenost, znamená určitou adaptaci na práci do blízka, která se projevuje prostřednictvím krátkozrakosti. Takže se dá zdůvodnit, že příliš častá práce do blízka může vést k určitému stupni krátkozrakosti. City lights, the way you'd play.